ישבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו באמת אדוני לעולם. הללויה, הללויה, הללויה.
שלום, תרבטולו Raamattukodin ystävät ohjelman pari. Minä olen Maarit Kattilakoski ja tällä kertaa minulla on ilo haastatella Ritva Hemmilää, joka on ollut Raamatun käännöstyössä Papua-Uudella-Guinealla. Nauhoitamme tätä ohjelmaa Ylivieskassa Ritvan kotona. Tämän parinkymmenen minuutin aikana keskustelemme Ritvan kanssa, kuinka Jumala johdatti hänet Papua-Uudelle-Guinealle ja Raamatun käännöstyöstä Urimin kielen parissa. Mire ja Halvo Ronningin perustamalla Jerusalemin Raamattukodilla on opiskellut myös kolme kansallista Raamatun kääntäjää Papua-Uudelta-Guinealta. Eräs heistä on Urimin kielen kääntäjä Sam Agrak, joka on vieraillut myös Suomessa. Tervetuloa ohjelmaan, Ritva.
Kiitoksia.
Voisitko aluksi ihan kertoa, kuka olet ja mistä olet kotoisin?
No, minä olen Ritva Hemmilä, sinkku, asun Ylivieskassa.
Tuossa sanoinkin alkusanoissa, että olet ollut Papua-Uudella-Guinealla Raamatun käännöstyössä, mutta kuinka Jumala johdatti sinut tähän työhön ja minkälainen prosessi se oli?
No, olin opiskelemassa teologiaa, kun tutustuin Wycliffe-raamatukääntäjien edustajiin, kun he tulivat ensimmäistä kertaa Suomeen kertomaan työstään. Olin jo valmiiksi kiinnostunut lähetystyöstä ja tämä Raamatun käännöstyö kuulosti teologin korvissa vielä kiinnostavammalta. Sitten joku ehdotti, että voisit mennä sinne Wycliffien kesäkursseille, että ne on kaikille lähetystyöntekijöille tarpeellisia kursseja, eivätkä velvoita mihinkään. No, minähän lähdin sitten sinne kesäkursseille ja siellä opiskeltiin, annettiin neuvoja, miten kieli otetaan ihmisten suusta, vaikka ei olisi yhteistä kieltä minkäänlaista olemassakaan, ja miten kirjoitetaan kielioppia, miten laaditaan aakkosia. Minusta tämä oli kovin mielenkiintoista. Innostuin ja päätin hakea jäseneksi tähän järjestöön. Olin kuitenkin sen verran epävarma siitä, että onko minusta todella tällaiseen vaativaan työhön. Ja ajattelin panna niin sanotut villat, eli jonkunlaisen merkin. Tässä hakuprosessissa oli monenlaista vaihetta. Yksi oli semmoinen, että minun piti antaa 7 eri ihmisen nimet ja osoitteet. Ja Wycliffien edustajat sitten lähettivät heille jonkunlaisen kyselykaavakkeen, enkä kyllä tiedä mitä he kysyivät. Tai he halusivat tällä tavalla selvittää hakijan taustaa. Yhden piti olla seurakunnan pastori, yhden piti olla sielunhoitaja, sitten piti olla joku sukulainen, työnantaja, työkaveri ja ehdottomasti myös joku, joka ei ole uskovainen. Ja minä valitsin kaikki semmoiset, jotka varmasti tiesi minusta kaikki ikävimmät asiat. Ja tästä varotoimenpiteestä huolimatta minut hyväksyttiin jäseneksi. No, sitten oli tietenkin vielä monta mutkaa matkassa ennen kuin pääsin mihinkään lähtemään. Piti opinnot suorittaa loppuun, piti maksaa opintovelat, siihen meni pari vuotta. Sitten piti hankkia itse kannatus, koska en ollut minkään semmoisen lähetysjärjestön, niin kuin Suomen lähetysseuran jäsen. Ja Wycliffien tyyli on se, että hakijan pitää itse se kannatus hommata joko yksityisistä ihmisistä tai pyytää seurakunnasta. Ja tämä oli kyllä minulle niin vaikea. Minä sanoin Jumalalle, että jos sinä tosissaan haluat, että minä lähden tähän työhön, niin ole hyvä ja hankin minulle se kannatus, että minun ei tarvitse itse.
No, miten se tapahtui?
No, minä sitten menin kaikessa rauhassa. Opinnot oli juuri loppumassa ja menin pääsiäislomalle kotioon ja sitten tuli soitto Turun helluntaiseurakunnasta. Olin silloin Turun helluntaiseurakunnan jäsen. Ja siellä Heikki Lahti iloisesti minulle sanoi, että nyt me olemme järjestäneet sinulle sen kannatuksen. Ja sinähän olit kiinnostunut Papua-Uudesta-Guineasta.
No, olitko sanonut siinä vaiheessa Papuasta jotain?
En kyllä. Se oli suoraan sanottuna viimeinen paikka, mihin minä halusin mennä. Niin, Leikkilahti sanoi, että kun heillä on niin monta lähetyskandidaattia jonossa, että heidän seurakunta ei voi minua nyt lähiaikoina kannattaa, mutta hän on ottanut yhteyttä Australian suomalaisiin helluntaiseurakuntiin, että sieltä on luvattu sinulle kannatus.
No tätä ei voinut epäillä, etteikö se olisi Jumalan johdatus.
No ei, ja sehän nyt tietenkin sopii Australian helluntaiseurakunnan, heillä oli muutakin lähetystyötä Papualla. Niin he sen takia mielellään ottivat sitten sinne. No tällä tavalla minut sitten johdatettiin ja vuonna 1977 minä sitten lähdin sinne ensin Australiaan.
Ja siinä vaiheessa oli jo ihan sisäinen tieto ja rauha, että tämä on minun tie.
No kyllä oli ja monta muutakin merkkiä minä olin saanut, ei tämä ollut ainoa. Sanoin, että mulla oli matkarahoistakin pulaa. Puuttuko se nyt, oliko se 3000 vai 4000 markkaa. Markko hän siihen aikaan oli.
Joo.
Niin jonkun kokouksen päätteeksi joku työnsi mulle ruskean kirjekuoren ja siellä oli juuri tämä raha, joka minulta puuttui. Tämmöisiä asioita, johdatuksia tapahtui monta.
Siinä vaiheessa olit opiskellut ja olit töissä, niin oliko vaikea lähteä Suomesta? Tai mikä se oli se motiivi, mikä sinua vei eteenpäin, että lähdet Raamatun käännöstyöhön?
Halusin tehdä semmoista Jumalan valtakunnan työtä, josta on todella hyötyä, joka on tärkeää. Ja Raamatun käännöstyö minusta tuntuu, että se on todella keskeistä ja tärkeää, niin kuin lähetystyössäkin.
Lähetystyön keskeinen asia.
Niin.
No toimittaja Pirkko Luoman työtoverina sitten Papualla, niin tehän ennen tuota, ennen kuin te aloititte tekemään töitä, niin siinä oli varmaan valmisteluja, kun menit maahan, niin kerrotko vähän siitä, että miten kaikki alkoi Papualla?
No ensin, kun Australian kierros oli päättynyt, niin mentiin suoraan niin sanotulle orientoitumisleirille, missä sitten harjoiteltiin, opiskeltiin muun muassa pitsin englantia, jolla siellä pärjää melkein joka paikassa lääkintätaitoja, ensiapua, paikallisia kasveja, myrkyllisiä ötököitä, mitä pitää varoa, monennäköistä käytännön hommaa, jopa moottoripyörällä ajoa joudun opiskelemaan, että taitoa en kyllä ikinä tarvinnut.
Mutta nämä oli kuitenkin hyvä oppia ennen kuin
sitten oli vielä 8 viikon jakso, kun asuttiin papualaisessa kylässä, harjoiteltiin siis kyläasumista, samalla tehtiin murretutkimusta siinä kielessä. Joo. Se oli hyvin mielenkiintoista.
Te asuitte siinä perheessä sitten tämmöisen niin kuin paikallisen perheen kanssa?
No sitten kun me sinne Pirkon kanssa oma heimo löydettiin, niin se on Papualla tapana, että varsinkin jos menee yksinäisiä naisihmisiä johonkin kieliryhmään työhön, niin ne otetaan ilman muuta jonkun perheen jäseniksi. Joo. Ei niitä jätetä niin kuin sinne irrallaan olemaan. Ja todella meitä niin kuin hoidettiin kyllä tosiaan niin kuin perheenjäseniä. Meidän kylääitimme otti meidät mukaan puita hakemaan metsästä ja päivitteli sitten, kun emme jaksettu kantaa kovin isoja. Ja päivitteli, että kyllä te olette niin vaivaisia, te valkoisette tuolla liukkailla poluilla kulkemaan. Puutarhassa käytiin, kahvia poimimassa käytiin. Siinä sitten aloitettiin kielen opiskelua pikkuhiljaa, siinä samassa.
No millä tavalla esimerkiksi te opiskelitte kieltä?
No meidän kyläisä aloitti sen kielen opiskelun ihan semmoisella metodilla, että osoitti sormella nenää ja sanoi lim. Ja osoitti sormella kättä ja sanoi vam. Ja me toistettiin.
No miten sitten yhteinen kieli? Siinä kun te opiskelitte urimin kieltä, mutta mikä oli teidän yhteinen kieli?
No urimilaiset puhuu jonkun verran pitsin englantia, että pärjättiin sillä.
Joo.
Mutta meillähän oli kyllä koulutettu pärjäämään semmoisessakin paikassa, missä ei ole yhtään yhteistä kieltä. Mutta onneksi meillä nyt oli tämä pitsin englanti siinä.
Papua Uusi-Guinea on varmaan yksi eksoottisimmista maista ja se sijaitsee Australian pohjoispuolella lounaisella tyynellä valtamerellä. Niin minkälaista se elämä Papualla oli?
Papuan maaseudulla eletään vielä melko tavalla samalla tyylillä kuin kivikaudella elettiin, että kasketaan viidakkoa ja kasvatetaan vihanneksia, metsästetään villisikoja ja kaikkia muita eläimiä. Asutaan maalattiamajoissa usein tosin Urimin alueella, kun meidän perhe antoi meille kyllä semmoisen majan, uuden majan asuttavaksi, missä oli sentään puulattia, vaikka ei siellä tietenkään mitään huonekaluja ollut. Ja ruoka laitettiin nuotiolla. Ja...
Oliko haastavaa mennä tämmöiseen perheeseen ja asua siellä kylässä sitten perheen keskellä?
No ei se siinä mielessä ollut. Minä olin tottunut Suomessa jo retkeilemään ja laittamaan ruokaa nuotiolla, ettei se mahdottomalta tuntunut. Ja ihmiset oli todella avuliaita. Mutta tosin kyllä paikallinen kulttuuri aiheutti kyllä monennäköistä ongelmaa, että tuntuu, että ei osaa edes eleitä, puhumattakaan kielestä, niin kommunikaatio oli todella vaikeaa ja monta kertaa tuli tehtyä tyhmyyksiä ja jopa loukattua paikallisia ihmisiä. Voisin ehkä kertoa yhden pienen tapauksen sitä loukkaamisesta.
Joo.
Yhdessä vaiheessa halusin kylääidillemme antaa uuden mekoon. Ja mistähän minä sen sitten jostakin kaupasta hankin ja vein sinne mekoon. Ja sitten annoin vanhan mekkoni hänen minijälleen. Ja sitten minä vasta huomasin, että nyt tuli tehtyä jotakin tyhmyyttä, kun se minijä käveli kuin kukko. Sillä oikein niin kuin, että ähäkutti. Minäpä sain tämän vanhan mekoon ja sinä sait vaan tuon uuden mekoon.
Eli se oli se vanha mekko, oli arvokkaampi kuin se uusi.
Se oli monta kertaa arvokkaampi kuin se uusi. Ja tämä johtuu taas urimilaisten ja yleensä kaikkien papuolaisten noitapelosta. Kun jos noita saa käsinsä jonkun, jossa on ihmisen hikeä tai hiuksia tai jotakin muuta eritettä, niin se voi noitua sen ihmisen kuoliaaksi. Ja sitä pelätään niin, että esimerkiksi oma vanha vaateni niin annetaan vain todella luotetulle ihmiselle. Että se on semmoinen luottamuksen ja semmoisen oikein lämpimän ystävyyden merkki. Tai annetaan se, jota minä olen käyttänyt, niin annetaan sulle. Minä luotan sinuun. Ja minä onneton menin antamaan sen arvokkaan käytetyn mekon sille toisesta kieliryhmästä kotoisin olleelle minijälle, jo ei ollut edes kovin hyvissä väleissä sen anoppinsa kanssa.
Mutta tämmöistäkään ei voinut tietää.
En voinut tietää ja monta muuta tämmöistä sattui. Kyllä ne raukat joutui antamaan monta kertaa meille valkoisille anteeksi ja tyhmyksiä.
Niin. Kun ei tiennyt kerran.
Ei tiennyt. Joo.
No tuossa olikin puhetta, että Papualan viidakkoa ja erilaisia eläimiä sen myötä, niin pelottiko eläimet ja hyönteiset sinua?
No ei, kun minä harrastin lapsena hyönteisten keräämistä, niin hän nyt on toki pelottaneet. Minä tiesin kyllä jo viidakkoleirin ansiosta, mitkä on mahdollisesti vaarallisia ja mitkä ei. Mutta ei mulla koskaan mitään hyönteiskammoa ollut. Ei siellä olisi pärjännyt. Siellä oli töytököitä joka paikassa.
Mutta sitten taas muuta pelottavaa varmaan tapahtui. Niin voitko kertoa jonkun, tuleeko mieleen joku pelottava tilanne esimerkiksi?
No se oli kyllä pelottavaa, kun sairastuin aivomalariaan. Satuin olemaan yksin heimossa silloin. Ja kuumetta alkoi olla yli 40 astetta ja kauheat kivut. Ja tiesin niin kuin oireista päätellen, että minulla ilmeisesti on aivomalaria. Ennaltaehkäisevät lääkkeet en aina tehonneet siihen, eli resistanttia sorttia. Minä muistan, että minä tiesin, että sisimmässäni tähän voi kuolla, ja minä vaan rukoilin Jumalaa, että autan nyt te. Ja meillä on kyllä siellä ne radiopuhelimet, että olisi voinut ehkä pyytää apua, mutta minä olin niin heikossa kunnossa, että minä en jaksanut sängystä nousta. Niin tulla tupsahti sitten 4 naapurin naista sinne katsomaan minua ja kysyvät, että saadaanko me rukoille sinun puolesta. No se tuntui aivan ihanalta. Sitten ne rukoilivat. Sitten ne sanoivat, että saadaanko me tuolta naapurikylästä hakia se klinikanhoitaja. Siellä oli semmoinen sairaanhoitakoulutusta saanut poika, joka ymmärsi niistä paikallisista taudeista. No sehän tuli ja antoi kiniinipistoksen ja kuume alkoi siitä sitten laskea. Sitten minut vietiin vielä helikopterilla sairaalaan, mutta se oli jo ohi, sillä tavallaan ne kyläläiset pelasti minun henkeni mahdollisesti.
No, keskustellaanpa hetki sitten ihan tästä Raamatun käännöstyöstä, niin tässä jo kerroitkin siitä, että se kieli piti opiskella, Urimin kieli, mutta mikä oli innostavaa tuossa työssä?
No alun perin minua kiinnosti yleensä kielen tutkiminen, että alkuaikana se oli innostavaa, että yleensä tutkia uutta outoa kieltä ja ympäristö oli muutenkin mielenkiintoista ja ihmiset oli mukavia. Sitten myöhemmässä vaiheessa, kun osasimme jo kieltä ja pystyimme keskustelemaan hengellisistäkin asioista, innostavinta oli nähdä se, että kuinka Jumalan sana vaikutti. Ja he oppivat uusia asioita, mitä Raamattu sanoo eri asioista, ja me voimme neuvoa heitä ongelmissa. Ja kuinka he, yksikin kylän johtomiehistä, kun hänen vaimonsa kuoli, ensimmäistä kertaa ymmärsi, että ei hänen tarvitsekaan surrata, se vaimo menee hyvään paikkaan, kun se oli uskossa oleva nainen. Ja sitä ennen aina kaikki hautajaiset olivat olleet hyvin murheellisia, kun heillä oli niitä omia uskomuksia, että mitä tapahtuu sille kuolleelle. Ja kuolleiden henkiä piti pelätä kovasti. Ja sitten oli myöskin herätyksiä siellä heimossa usean otteeseen, niin sehän oli totta kai hyvinkin innostavaa.
Ja näin kun käännöksiä aina Raamatun kirja kirjalta valmistui, niin niitä painettiin siellä ja tehtiin äänikirjoina, niin lukiko väki sitten ne, jotka osas lukea, niin ottiko ne käyttöön ne kirjat?
No ensimmäiseksihän me tietenkin annettiin paikallisille pastoreille ne käännetyt, että saivat vähän enemmän sitä saarnan aihetta sitten siitä käännetystä Jumalan sanasta. Niin. Ja yhteen aikaan oli nuorison Raamattupiirikin siellä. Pirkko piti sitä. Pirkko oli hyvä tämmöisissä opetusasioissa. Et nyt en ihan viimeisempiä tietoja tiedä, paljonko sitä käytetään.
Mutta varmaan sekin innosti sitten, kun näki, että Jumalan niin, sana otetaan käyttöön siellä.
Niin, totta kai.
No minkälainen työyhteisö? Tässä tulikin jo mainittu, että Pirkko Luoman kanssa teitte yhteistyötä, niin oliko tässä Urimin kielen käännösprojektissa muita kuin te kaksi?
Oli. Myöhemmin tuli mukaan Aira Suormala, joka teki tätä lukutaitokieltä työtä, koska ei läheskään kaikki ihmiset osanneet siellä lukea. Siellä oli kyllä koulu, mutta minkälaista koulupakkoa ei ollut. Päinvastoin se maksoi, jos kouluun lapset aikoi laittaa. Niin.
Ja miten sitten niitä kansallisia työntekijöitä, missä vaiheessa heitä tuli siihen käännöstiimiin?
No nehän tulivat oikeastaan mukaan jo melko lailla alusta vuoden tai parin päästä, kun olimme oppineet kieltä nyt jonkun verran jo, pikkusen auttavasti pärjäsimme, niin kansalliset kääntäjät oli siinä koko ajan mukana. Ensin ne olivat meillä kielenoppaina, sitten vietiin Ukarumpaan sinne keskuspaikkaan kursseille, että he saivat koulutusta sitten tässä käännöstyössä. Ja aika lailla itsenäisesti oli, että loppuaikana tekivät työtä myöskin sitä alustavaa käännöstä ja sitten Pirkko sitä tarkasti ja kävi läpi heidän kanssaan.
Ja mitkä ne oli ne vuodet, mitkä olit kieliryhmän parissa ja sitten siirryit jossain vaiheessa sinne Ukarumpan keskukseen töihin, mutta mitkä vuodet olit siellä Pirkon kanssa?
No mä olin Pirkon kanssa vuodesta 78 vuoteen 82 ja silloin oli mulla loma edessä, Suomen loma, niin meidän johtajat ehdotti, että jos menisin jatkokoulutukseen, kun ne näkivät, että minulla oli niitä sairauksia, ei pelkästään aivomalaria, vaan monta muutakin sorttia, että heimotyö oli vähän hankalaa sen takia. Niin opiskelin sitten Suomessa kielitiedettä ja tein samalla gradun Urimin kieliopistot, se auttoi sitä työtä sitten eteenpäin siinä samalla. Ja vuonna 1989 menin takaisin Papualle. Ja sitten työskentelin Ukarumpassa kielitieteen toimistossa ensin sihteerinä. Oli aika mielenkiintoista tehdä englanniksi sihteerin hommia. Ja sitten myöhemmin neuvontatöissä, kielitieteen ja fonetiikan neuvontatöissä ja monennäköistä paperityötä siinä. Joo. Ja auttelin Pirkkoa myöskin sen, kun pystyin sitten sieltä Ukarumpasta käsin.
Joo, eli hyvin monipuolinen sinun työ ollut siellä.
No oli mulla monennäköisiä hommia.
Joo. No Ukarumpassa tuolla keskuksessa, niin kerroit aikaisemmin minulle niin, että se oli suuri, se oli niin kuin kylä.
Se on niin kuin pikkukaupunki.
Joo.
Kun työtä oli silloin, kun menin sinne, niin työtä oli noin 300 eri heimossa, mikä tarkoittaa, että 300 perhettä tai työryhmää oli. Sitten oli vielä kaikki avustavat työntekijät, oli sairaanhoitajaa, lentäjää, mekaanikkoa, lasten koulukoteja, opettajia. Siellä oli kauppaa, siellä oli jopa postitoimisto oman työn. Nykyisin kyllä papualaisten hoidossa se postitoimisto, mutta silloin aikaa minä olin sielläkin töissä yhdessä vaiheessa.
Ja se oli iso keskus, koska papuillahan on yli 800 eri kieltä.
Niin on, joo.
Eli siellä oli sitten monia, jotka olivat sekä viidakossa, tekivät kylissä työtä ja tulivat välillä ukarumpaan, niin hyvin monista, niin kuin sanoit, että yli 300 kielessä silloin tehtiin.
Niin, joo.
Kielen parissa tehtiin töitä. No miten suomalaisia?
Minkä no minä siellä laskin, että niin niihin aikoihin, kun olin itse papualla, niin oli siellä ainakin 15 työryhmää, jossa oli suomalaisia, siis molemmat tai toinen. Yksi nainen teki jopa yksin työtä yhdessä heimossa, suomalainen nainen, Katri Linnasalo, joka vieläkin on, tekee sitä työtä.
No missä vaiheessa Urimin kielen käännösprojekti nyt?
No se on kyllä aivan loppuvaiheessa, että jos tuo Pirkko Luoma ei olisi viime vuonna sairastanut, niin oltaisiin varmaan lopettelemassa, mutta nyt on pikkusen taukoa. Että yksi Raamatun kirja on vielä lopputarkoitusta vaille, hebrealaiskirje. Ja sen jälkeen on sitten tämmöistä kuin oikein kirjoituksen tarkistaminen, että kaikki sanat tulee samalla tavalla kirjoitettua ja kaikki keskeiset termit, niin kuin Jumalan valtakunta tulee suurin piirtein samalla tavalla käännetyksiä, tämmöisiä loppusiivous. Joo. Että se pitäisi olla kyllä kohtapuoleen painoon menossa.
Todella hieno asia. Eli nyt se työ saadaan päätökseen, mitä aikoinaan lähdit silloin 70-luvulla sinne tekemään. No mitä sinulle kuuluu nyt?
Minä vietän tämmöisiä eläkepäiviä ja harrastan kirpputorin pitoa, kerään rahaa Raamatun käännöstyöhön ja autan Pirkkoa, jos sattuu, että löytyy sopivaa hommaa, missä pystyy auttamaan.
Eli vielä voi antaa omat lahjat käyttöön myös
niin, sikäli kun voimia riittää ja pystyy, niin.
Kiitoksia Ritva, kun olit vieraana tässä ohjelmassa ja Jumalan runsaasta siunausta sinulle.
Kiitos.
Kuuntelit ohjelmaa Raamattokodin ystävät, missä vieraanani oli Ritva Hemmilä. Minun nimeni on Maarit Kattilakoski. Olen kuulolla Radio Patmoksen taajuuksilla parittoman viikon perjantaina kello 16.30 ja ohjelman toiston lauantaina kello 12 uutisten jälkeen. Shalom!
Adonai, kol goyim shabechu, kol ha'umim, ki gavar alenu chasdo, ve'emet Adonai le'olam.